Ola, amigos e amigas, eu son Mateo. Benvidos a este falangullo onde explicaremos por que estamos de volta nos falangulleiros bandasequeiros.
Eu son Sergio. Como xa dixo o meu compañeiro Mateo, imos explicar por que estamos de volta, aínda que os nosos compañeiros de sexto C xa o explicaron. Verdade que sí, Celso?
Sí, Sergio. Ola a todos e a todas. Tamén está connosco Iago. Anímate a explicar un pouco que é o falangullo.
Claro, Celso, un falangullo é un audio que está pregrabado, que posteriormente subes a internet.
Tamén debíamos comentar o que significa a palabra falangullo. Falangullo ven de dúas palabras, de falar e de bagullo, voz en inglés ou casula en galego.
Sí, sí, é verdade. Ademais, este ano temos un novo aula para gravar, onde estaremos moi cómodos. Pero eu teño unha dúda. Por que estamos de volta cos falangullos?
A razón pola que estamos de volta é que hai 2 anos os nosos antigos compañeiros xa o fixeron e como a eles lles gustou moito, nós estamos aquí para retomar o seu camiño.
Sí, Mateo, tes razón, pero olvídase che unha cousa moi importante.
Cal, Sergio?
A ver, Celso, o que se lle olvidou comentar a Mateo foi a segunda razón pola que estamos de volta e que tamén queremos informarvos do que pasa no mundo exterior, porque este falangullo vai ser moi entretido. Atraerá o público que nos escoitaba fai 2 anos e aínda ao novo público.
Acórdame dunha cousa para decir. Iso é como gravamos o falangullo. O facemos da seguinte maneira. Primeiro, Acórdame unha cousa para dicir. Iso é como gravar os falangullos. O facemos para a seguinte maneira. Primeiro decimos un tema do que falar. Despois elaboramos unha escaleta e por último gravamos na aula nova.
Sí, a escaleta é como un guión, pero sinalando quen fala, as músicas e os tempos aproximados para cada cousa.
Sabíades que neste falangullo todos os ointes poden participar?
De verdade, iso non me esperaba. É a primeira noticia que teño.
A que sí, eu tampouco.
Sergio, por que o tiñas tan calado? Veña, conta, que todos queremos sabelo.
Vale, veña, xa o explico. Eu tiña o calado para que os nosos ointes escoitaran a vosa reacción mentre daba a noticia. A que quedou ben?
Sí, ben quedou. Pero como poden participar no falangullo os nosos ointes? Porque eu non o sei.
Os nosos ointes poden participar collendo o seu dispositivo e deixando un comentario con ideas para realizar os seguintes falangullos. Poden facerlo por escrito ou gravado de audio.
Pois eu non tiña ni idea de que iso se podía facer, pero aínda así, grazas por decirmo.
Pois xa sabedes, todos os que nos escoitades que no correo falangullo@andasca.es podedes participar e dicir que vos pareceu este falangullo ou dar ideas para os seguintes.
Podemos volver ao gran. Creo que nós e os nosos ointes xa se enteraron de que poden participar.
Sabedes que estou algo nervioso por gravar este falangullo? Non vos pasa igual? O comentei porque eu non paro de notar formigas no estómago, porque sei que me están escoitando moitas persoas.
Pois sí, Celso, eu tamén hei de admitir que estou moi, moi nervioso.
Pois eu non, eu estou emocionado, porque seguro que as persoas que nos escoitan lles está a gustar o falangullo. E tamén teño que dicir que estou emocionado porque desde pequeno gustame iso da radio. E o que sempre quixen foi facer un programa e agora o estou facendo. A que non o sabíades?
Mateo, eso é moi emocionante. Encántame que estés interesado nos programas de radio.
Iso é conmovedor, Mateo. Sorprendeu-me moito, pero eu non estou nervioso nin emocionado, xa que xa teño experiencia en estas cousas.
Iso encantoume, Mateo, pero podemos seguir co falangullo?
Sí, sí, facedelle caso a Iago Olveira, volvemos co falangullo.
Por suposto que seguimos, pero temo que o falangullo estase a acabar.
Non pode ser, pasei no xeneal e fíxoseme moi curto.
Iso é verdade, pasou moi rápido, esperamos que vos gustara, adeus.
Recordade que podedes comentar no correo falangullo@bandaseca.es con novas ideas para facer uns mellores falangullos e para que o pasedes moi ben. Ata a próxima!
Eu tamén despídome. Esperamos que volvades por falangulleiros bandasequeiros que están no enlace bandaseca.es/falangullo. Adeus!
Falto eu. Foi fantástico gravar este falangullo. Hei de contallo a todo o mundo. Ata pronto.
Adeus!